Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsi açıqlama yayıb ki, idmançıların pulunun ödənməsi qanunidir, yəni öhdəliyə uyğundur. İqtisad Universitetinin yeni seçilən tələbə rektoru. Ailədə ikinci qız doğulanda bankda adına 10.000 manat olan hesab açılacaqmı? Azərbaycan qazının Avropa perspektivləri. Və Azadlıq Life-da günün sualı, Azərbaycan universitetlərində rektorların özləri də seçilməlidirmi, yoxsa təyin olunmalıdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsi açıqlama yayıb ki, idmançıların pulunun ödənməsi qanunidir, yəni öhdəliyə uyğundur. Yarışlarda iştirak edən idmançıların maliyyələşdirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan qurumların müvafiq qaydada ödənişlə təmin edilməsi qanunidir, məqsədə uyğundur. Bunu Təşkilat Komitəsi bildirir. Bir gün əvvəl Britaniyanın Guardian qəzeti yazmışdı ki, Britaniya idmançılarının pulunu təşkilatçı kimi Bakı ödəyir, Soçi Olimpiadasına gedənlərdən 3 dəfə artıq Britaniya idmançısı indi Bakıya gedəcək.
Azərbaycan gələcəkdə Olimpiya oyunlarının dünya futbol çempionatına ev sahibliyi eləmək üçün bugün Avropa oyunlarına da ev sahibliyi etməli idi. Bu anlaşılandı, ancaq anlaşılmaz olan Azərbaycanın bu cür alçaldıcı şərtlərə getməsidir. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli Azadlıq Radiosuna belə deyib. Böyük Britaniyanın Guardian qəzeti fevralın 26-sında yazıb ki, bu ölkədən Avropa oyunları üçün Bakıya gedəcək bütün idmançıların xərclərini Azərbaycan öz üzərinə götürüb. Günün sonunda isə Azərbaycan rəsmiləri açıqlama veriblər ki, təkcə Britaniya idmançılarını deyil, Avropa oyunlarına 50 ölkədən qatılan idmançıların bütün xərclərini Azərbaycan ödəyəcək. Mahir Üstəmli deyir ki, Avropa oyunlarına qatılan idmançıların müəyyən xərcləri ev sahibi tərəfindən qarşılana bilər. Stat, tutalım qalmaq yemək xərcləri, amma bütün xərcləri, hətta aviabiletlərin alınması, burada gəzmək, dolanmaq və başqa xərcləri Azərbaycan ödəməsi əlbəttə anormaldır. Bu pulun havaya sovrulmasıdır. Bu anlaşılmaz addımdır. Bizim tərəf indiyədək açıqlama verməmişdi. Görünür, Britaniya mətbuatında gedənlərdən sonra açıqlama verməyə məcbur qalıblar. Amma yenə deyirəm, bu anormaldır və açıqı mən gələcəkdə hansısa Avropa ölkəsinin Avropa oyunlarında bu şərtlər altında ev sahibliyi edəcəyinə inanmıram. Statın sonu. AXCF sədri Əli Kərimli Facebook səhifəsində yazır. Stat. Analogsuz inşaat belə olurmuş. Rəsmən etiraf etdilər ki, Avropa Olimpiadası üçün 50 ölkədən Bakıya gələcək 5000 nəfərdən artıq idmançının bütün xərclərini Azərbaycan tərəfi çəkəcək. Hər bir idmançının xərci isə 39.000 manat. İdman Federasiyasının nümayəndə heyətinin digər üzvlərinin adam başı xərci isə 16.000 manat hesablanır. Əlbəttə imkanları olsaydı bu məlumatı axıra qədər xalqdan gizlədərdilər. Amma yenə də rejimin ifşası dünya mətbuatından gəldi. İqtisadçı Zöhrəb İsmail Azadlıq Radiosuna deyir ki, qarşıdan gələn Avropa Olimpiadası ölkəyə böyük gəlirlər gətirsəydi, komandaların maliyyələşdirilməsinə normal baxardı. Stat. Amma təəssüf ki, Avropa oyunları ölkəmiz üçün dövlətin pullarının israfından başqa bir şey deyil. Bu oyunlar ilk dəfədir keçirilir. Ola bilsin, ikinci dəfə heç keçirilməsin. Avropada bu oyunlara elə bir maraq yoxdur. Ola bilsin, bu oyunlar vaxtı Azərbaycana 5-10 min turist gəlsin və hərəsi 3-5 min dollar vəsait xərcləsin, bu da maksimum 5 milyon dollar edir. Lap olsun 50 milyon dollar. Bu komandaların maliyyələşdirilməsi üçün gərək olan 200 milyon dolların 4-də 1-i eləyir. Halbuki, olimpiyada üçün 4 milyard dollara dək vəsait xərclənməsi gözlənilir. Bu deməkdir ki, Avropa olimpiyadası Azərbaycan üçün bir cərimə olacaq. Burada hakimiyyətin məntiqini izah eləmək üçün iki məsələ ola bilər. Fundamental insan haqlarının pozulması, biz Avropanın bir parçasıyıq deyə kompensasiya eləmək cəhdi və korrupsiya. Statın sonu. Zöhrəb İsmail təəssüflənir ki, bütün bunlar demokratik Avropa ilə əməkdaşlıq şəraitində baş verir. Qeyd edək ki, Britaniya mətbuatı Avropa oyunlarına 8 milyard dollar xərcləyəcəyini yazırdı. Ancaq bu rəqəmi müstəqil təsdiqləmək mümkün olmayıb. Əli Kərimli yazır, elə bilirsiniz ki, məsələ ASTV-nin dediyi söhbətdir, Avropa acından ölür və Azərbaycan tərəfi humanizm nümayiş etdirir, onlara əl tutur, təbii ki, yox. Olimpiyadada iştirak edən 50 ölkənin 28-i Avropa Birliyi ölkələridir. Təkcə bu, Avropa Birliyi ölkələrinin ümumi daxili məhsulu Azərbaycan Azərbaycanın ümumi daxili məhsulundan 238 dəfə çoxdur. Xərclərin çoxluğuna görə Avropa oyunlarını hesablaya etməkdən imtina etmiş təkcə Almaniyanın ümumi daxili məhsulu Azərbaycanınkindən 50 dəfə böyükdür. Fərq ondadır ki, həmin varlı ölkələrdə hökumətlər xalq qarşısında məsuliyyət daşıyır. Xalqın hər qəpiyini də üstündə əsir. Amma bu kasıb ölkənin xalqla hesablaşmayan, xalqı özünə borclu bilən hökuməti həmin varlı ölkələrin idmançılarının xərcini öz üzərinə götürür. AXCP sədri fikirlərini ironik şəkildə davam etdirir. Hər gün biraz da ölən manatın dərdini çəkməyin. Bir gecədə 33% kasıblaşmağımıza görə fikir etməyin. Biz dözümlü xalqıq axı. Əsas odur ki, Azərbaycan daha bir ilkə imza atdı. İndiyə qədər Olimpiada, dünya çempionatları və digər mötəbər yarışlarda belə şey olmayıb. Yarışa qatılan ölkələr öz xərclərini özləri çəkib. Biz isə boğazımızdan kəsib pula pul deməyən Avropalıların bütün xərclərini çəkəcəyik. Bunun adı nədir? Görməmişlikmi, şöhrətpərəstlikmi, yoxsa xalqı az saxlayıb onun sərvətini küləyə sovurmaqmı? Bəlkə hamısı bir yerdə. Bəs Azərbaycan niyə bu şərtləri qəbul edib? Mahir Rüstəmli deyir ki, Azərbaycan bu şərtləri qəbul edərkən ölkənin imkanları indiki ilə müqayisədə çox yaxşı idi. Üstəlik də buna ölkənin təbliğatı kimi baxmışdılar. Ancaq yenə düşünürəm ki, o vaxt belə bu cür aldadıcı şərtlərə razılaşmaq lazım deyildi. Bəlkə də müəyyən rüzgarlara getmək olardı, ancaq bütün Avropanın 49 ölkənin Milli Federasiyasını, idmançılarını qəbul etmək, yerləşdirmək anlaşılmazdı. Vaxtilə Yunanistan da buna oxşar vəziyyətlə üzləşib. Olimpiya oyunlarından sonra büdcədə kəsir yarandı, iqtisadi problemlər yarandı. Mən elə gəlir ki, indi gördüyümüz böhran həm də bu Avropa oyunları ilə bağlıdır. Gizlədirlər nələrisə, qarşıda bundan pis vəziyyətdə düşəcəyimizi güman edirəm, deyir Mahir Məmmədli. Avropa oyunları ilk dəfə bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək.
Bakıda keçiriləcək Avropa oyunlarında Azərbaycan tərəfi Bakı gələn qonaqları bütün xərclərini ödəyəcək, bunun ətrafında mübahisə gedir. Bakıda İqtisad Universitetində isə 3500 tələbə rektoru seçib. Azadlıq Live-da ilə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Əvvəlcə gələn cavablara qulaq asaq, sonra reportaja qulaq asaq. Yeni seçilən tələbə rektor hansı planları var onun? Azadlıq Live-da günün sualı belədir ki, Azərbaycan universitetlərində rektorların özləri də seçilməli demək yoxsa təyin olunmalıdır. Orxan Şahverdiyev yazır ki, fərq eləmir, hər iki halda fırıldaq olacaq. Gülnar Mirzəyevə yazır ki, əgər seçkilər şəffafdırsa, onda rektor seçilməlidir. Bəhruz Məmmədxanlı yazır ki, əlbəttə təyin olunmalıdır. Çünki seçilsə, rektorlar çoxlu vədlər verəcək tələbələrə və bu vədlərin içində nə qədər rüşvətsiz təhsil sisteminin olacağı deyilsə də, yenə də seçimi saxtalaşdıracaqlar. Bu da həm seçim zamanı, həm də seçimdən sonra çoxlu korrupsiya faktorunun yaranmasına gətirib çıxaracaq. Cəfər Cəfərli yazır ki, bizdə nəsə seçilir ki, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə reportaja keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisad Universitetində tələbələr tələbə rektoru seçirdilər. 15 namizəd var idi. Seçkilərin məqsədi tələbələrin özünü idarəçiliyini yaxşılaşdırmaq idi. İndi yeni seçilən tələbə rektorun hansı planları var?
Seçiləcəyinizi gözləyirdiniz?
Başlayanda əlbəttə ki, inanırdım özümə. Lakin gözləmirdim. Belə qətil bir şəkildə gözləmirdim. Cavablar çıxanda həddən artıq gözlənilməz bir şey oldu mənim üçün, yəni çox sevindim. Amma əlbəttə inanırdım özüm. Yəni mən çox işlədim, çox əziyyət çəkdim, əlbəttə ki, bəhətdən görəcəyimə inanırdım.
Cavanşir, 14 namizədə qalib gəldiniz.
Bəli.
Sizin seçki platformanızda digər namizədlərinkindən fərqli nə vardı ki, daha çox sizə səs verdilər?
Mən digər namizədlərdən fərqli olaraq universitetin 3 təbəqə tələbələrinə xitab etməyə çalışmışam. Yəni həm əlaçı, zərbəçi, oxuyan, işləyən tələbələrəm nisbətən zəif və onlardan digər təbəqə, daha zəif olan təbəqəyə çalışmışam xitab eləməyə. Əlbəttə, deyim ki, bu hər tələbəyə şəxsən xitab eləməyəm, onları məcbur etdi məni. Ona görə yəqin ki, mənə səs verdilər.
Semestrin imtahanları zamanı universitetlərdə rüşvət məsələsi gündəmə gəlir. Belli halla üzləşən tələbələrə necə kömək edəcəksiniz?
Sənə bir söz deyim, İqtisad Universitetində yəqin ki, bilirsiniz, imtahan test üsulu ilə həyata keçirilir. Yəni ki, test üsulu ilə həyata keçirilən heç bir universitetdə imtahanlara pul keçmir. Bu bir mənə olaraq. Mən tələbəyəm, istəyirsiniz, bunu hər hansı bir tələbədən soruşa bilərsiniz. rüşvətxorluq halları son illərdəki işlən çalışmalar üzərində demək olar ki, rüşvətxorluq müstəqdimi üzrə hər bir oxuyan tədə. Əlbəttə ki, bu cür demokratik seçim olan bir yerdə siz rüşvətdən yəqin ki, danışmamalıydınız. Amma hər halda ki, dediniz, mən sizə cavab verim. Yəni ki, hər şeyin demokratik formada, sərbəst işə, tələbələr üçün, tələbələrin xeyrinə həll olunması məncə bəs edir ki, deməyə, yəni ki, İqtisad Universitetində demək olar rüşvət yoxdur. Əgər nə narazılıq, nə etiraz varsa yenə bizim biz çalışacaq ki, onları həll edək rektorun köməyi ilə.
Belə fikirlər var ki, Azərbaycan təhsil müəssisələrində ödənişli təhsil qiymətinə adekvat deyil. Siz bu barədə nə düşünürsünüz?
Əsasən, platformamı Şərqi Avropa ölkələrinə, universitetlərinə əsasən hazırlamışdım. Hansı ki, Avropa hal-hazırda çox yüksək səviyyədədir. Biz onlara hələ biraz yolumuz var çatmağa. Mən Şərqi Avropa universitetlərinin öndə gedən universitetlərinin müqayisədə rəfadım. Orada ortalama, misal üçün, İqtisad Universiteti kimi Respublikanın iqtisadçı bazasını təşkil edən bir universitetin bir illik orta qiyməti təxminən 6.500 eurodur. Yəni, İqtisad Universitetində bu məbləğ 1.800-2.000 manat arasıdır. Mənə belə gəlir ki, bu kifayət qədər normal bir məbləğdir. Ən azından onu deyə bilər ki, mən buna görə də platformanda bir element hazırlamışam, hansı ki, Azərbaycan praktikasında, Azərbaycan universitetləri praktikasında buna yer verilir. Hal-hazırda istifadə olunan bir faktordur təhsil kreditləri. Tələbələrə mümkün qədər kömək etməyə çalışacaq.
İqtisad Universitetinin tələbələrindən bir sual gəlib. İstavalarda tələbələr şortik və sandalla universitetə buraxılmırlar. Tələbələrin rektoru bu məsələnin həllində tələbələrə kömək edəcəkmi? Deyə sizdən soruşurlar.
Bu barədə heç bir vəd verməmişəm. Mənim şəxsən belə fikirləşirəm ki, şortik və basınışqa universitet üçün deyil. Yəni, basınışqa əlbəttə, bizdə belə bir şey var ki, yəni, ayaqqabının arxası bağlıdırsa, bu qanunlara zid deyil. Yəni, bundan istifadə eləmək olar. Lakin, ən azından belə deyək, şortiklə siz gəlib universitetdə mənzili, professorun, hər hansı bir alimin qarşısında oturmaq, bu o qədər də yaxşı bir hal deyil. Mən yenə deyirəm, bu barədə heç bir vəd verməmişəm, bu barədə nə işlər görəcəyim barədə açıqlama verməmişəm. Lakin əgər elə bir qlobal problemdirsə, əlbəttə bununla da maraqlanıb, tarifini tapmağa çalışacaq müdiriyyətdə, universitet rəhbərliyi ilə birlikdə.
Bunu İqtisad Universitetində tələbə rektor seçilən Cavanşir Əsədov deyir. Azərbaycanda rektorların özləri də belə bu tələbə rektor kimi seçilməlidirlərmi? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Rıza Abdullayev yazır ki, rektorlar seçilsə tələbələrin savadı artar. Kərəm Dadaşlı yazır ki, seçilsə nə fərq eləyəcək ki, yenə əvvəlcədən seçilmiş adam olacaq. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Olanların sayı qızların sayından çoxdur. Bunun qarşısını almaq üçün, sayı bərabərləşdirmək üçün nazirliklər və yaxud da digər qurumlar hansı işləri görmək istəyirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda yeni doğulan oğlanların sayı qızların sayından az qala 20% çoxdur. Bu da dünyada son məlumatlara görə, bir neçə il əvvəlki məlumatlara görə yalnız Çindən geri qalırdı Azərbaycan. İndi Azərbaycanın hökumət qurumları, ictimai qurumlar bu problemi həll etmək üçün hansı işləri görmək istəyirlər, hansı təşəbbüslər var?
Statistika Komitəsi 2014-cü ilin demografik göstəricilərini açıqlayıb. Açıqlamaya görə, ötən il 17.005 körpə doğulub. Doğulanların 54% oğlan, 46% isə qız uşağıdır. Ötən illərə nisbətdə yenə də qız uşaqların doğumunun azalması müşahidə edilir. Sosioloqların fikrincə, bu zərif cinsi nümayəndələrinə arz olunmaz cins kimi baxılması ilə əlaqədardır. Bəs doğum zamanı qız uşaqlarının sayının azalmasını önləmək üçün hansı tədbirlər görülür? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Nazirlik, demografiya ilə bağlı dövlət proqramı layihəsi hazırlayıb. İndi həmin layihə ictimai müzakirədədir.
Biz də bunu keçən il qoyduq saatimizə. Biz 2 ay ictimai müzakirədə oldu bu. Açıq qoyduq saatimizə. Bununla paralel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının yığdıq nazirlikdə bir ardıcıl bir ictimai müzakirə təşkil elədik. Orada müxtəlif təkliflər var. Hə, layihə var, layihə hazırlanır. Ancaq layihədə o demografiya ilə bağlı böyük bir layihədir. Təkliflərdən biri də budur ki, qız uşaqlarının doğulmasını bir stimullaşdırmaq üçün müəyyən həvəsləndirici layihələr həyata keçirilir. Bu indi pul formasında ola bilər, başqa formada ola bilər, belə layihədir. Yəni ictimai müzakirədədir bu.
Bu müzakirələrdə iştirak edən İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səslənən təkliflərdən biri ailələrdə ikinci qız uşaqlarının və növbəti qız uşaqlarının adına bank hesabları açılsın.
Və həmin görüşdə Məhkəmənin Sosial Müdafiəsi Naziri bildirdi ki, bu məsələ Azərbaycan Respublikasında əhalinin sakinliyi və demoqrafik inkişaf dövlət proqramında proqramı layihəsində nəzərə alınıb. Dövlət proqramı layihəsinin nəzərə alınmasına səbəb onunla bağlıdır ki, bu gün hər 100 qıza 116 oğlan düşür və bununla da düşünülür ki, dövlətdə qız uşaqlarının sayının artırılmasını stimullaşdırmaq mümkündür.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli başqa təklif edir. O mətbuat açıqlamasında bildirib ki, demoqrafik təhlükəsi olan bəzi ölkələrdə problemi aradan qaldırmaq üçün iki uşağı olan ailələrə üçüncü uşaq olduqda əlavə vəsait verirlər.
Azərbaycanda isə uşaqların orta sayı artır. İldə təbii artım 125-130 mindir. 18 ildən sonra ona yer, ev, iş tapmalıyıq, yemək verməliyik. Bunun əlavə həvəsləndirməsi də olsa sıbın, imkansızın 50 uşağı daha çox olacaq. Əslində isə biz deməliyik ki, kimin pulu varsa onun da uşağı çox olsun. Evdə 4 it saxlayır, amma bir uşağı var. Belə hallar ayıbdır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, doğum zamanı qızların sayı üstünlüyü təşkil etsə də 2014-cü ildə ölkədə hər 1000 kişiyə 1011 qadın düşür. Son 10 ilin statistikasına nəzər saldıqda hər 1000 kişiyə düşən qadın sayı dəyişir. Məsələn, 2004-cü ildə 1000 kişiyə 1035 qadın düşürdü. Ümumdünya əhali perspektivləri sənədinə görə Azərbaycan dünyaya gələn uşaqların cinsinə görə nisbətinin pozulması göstəricilərinə dünyada ikinci yerdədir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan 1990-cı illərdən bəri dünyaya gələn uşaqların cinsinə görə nisbətinin ən çox pozulduğu ölkələr sırasındadır.
Azərbaycanda qızlarla oğlanların sayı arasında natarazlıq barədə reportajı dinlədiniz. Təklif olunan variantlardan biri ikinci qız doğulanda bankda adına 10 min manat olan hesab açılmasıdır. Ancaq bunun üçün dövlətin də mali imkanları olmalıdır. İndiki vəziyyətdə isə Azərbaycanın mali imkanları yəni keçən ilki kimi deyil. Eləcə də Rusiya hökumətinin. Rusiya hökuməti dövlət dumasından azı 2,7 trilyon rubl istəyir. Bu da təxminən 44 milyard ABŞ dollarıdır. Bunu Maliyyə Nazirinin müavini Tatyana Nesterenko deyib. Bundan əvvəl ehtiyat fonddan 500 milyard rubl istənilmişdi. Maliyyə Nazirliyi bir qədər sonra əlavə 3,1 trilyon rubl lazım olduğunu bildirdi. Maliyyə Naziri Anton Siluanov Rusiya televiziyasına müsahibəsində hökumətə əlavə vəsait lazım olacağını bəyan edirdi. Bu arada prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, prezident administrasiyasında çalışanların maaşı 10% ixtisar olunacaq. Bu, Rusiyada ümumi vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı hökumətin gördüyü tədbirlərdən biridir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son zamanlar Azərbaycan qazının Avropa marşrutları geniş müzakirə olunur. Azərbaycan qazının Avropada hansı perspektivləri var? Reportaja qulaq asaq.
Avropa Komissiyası Enerji Birliyi qurumunun yeni strategiyasını təsdiqləyib. Yeni sənəd enerji siyasətinin 2013-cü ilə istiqamətini müəyyənləşdirir. Sənəd fevralın 25-də Brüsseldə təsdiqlənib. Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroš Šefčovič bildirib ki, yeni strategiya şəffaf, açıq və təhlükəsiz rəqabətli enerji siyasətinin aparılmasına hədəflənib. Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayevanın fikrincə, bu sənəd Azərbaycan üçün əlverişli imkanlar yaradır.
Azərbaycan əslində çox maraqlı oldu ki, Azərbaycan demək olar ki, bu dəhlizi quranlardan bir Amma Azərbaycanın ehtiyatları bu da açıq məsələdir. Yəni bu heç kim gizlətmir və ilk növbədə Şahdəniz 2-dən yalnız 10 milyard kubometr ildə qaz gedəcək. Yəni bu Avropanın Rusiyanın həcmlərinə baxsaq heç nədir. Amma bu mənbənin yeni olması və ümumiyyətlə bunu göstərmək ki, bu mümkündür. Yəni Xəzər dənizindən Avropaya qaz ehtiyatlarını çatdırmaq mümkündür. Necə deyim, əlverişlidir. Kommersiya nöqteyi nəzərindən xoşa gələndir, yəni sərfəlidir. Və bunun hamısını göstərməklə Azərbaycan həm öz ehtiyatlarını, həm də ki, başqa ehtiyatları Avropaya çatdırmaq üçün transit ölkəsi rolu oynayır.
Kəmalə Mustafayeva düşünür ki, Avropa özünə rəqabətli, azad, bərabər imkanlı enerji bazarı yaratmaq istəyir. Bunun üçün də əsas şərt şəffaf və açıq siyasətdir. Onun fikrincə, Azərbaycan istəsə bu oyunun şərtlərini əməl eləyə bilər. Avropanın yeni enerji siyasəti özəlliklə Rusiya təsir edir. Rusiya hökuməti bu strategiyanın ona qarşı yönəlmiş olduğunu hesab edir. Kəmalə Mustafayeva düşünür ki, burada Rusiyaya qarşı hər hansı addım nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq Avropa Rusiyadan asılılığını azaltmaq istəyir.
Artıq Rusiya ilə əməkdaşlıq genişdir və Avropa Komissiyası həmişə bu çox belə həssas yanaşır bu məsələlərə və həmişə deyir ki, biz onu demək istəmirik ki, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq artıq eləmək istəmirik. Sadəcə yeni oyunçuları enerji Avropanın enerji ilə təmin etməsində yeni oyunçuların, yeni iştirakçıların meydana gəlməsi və genişlənməsi və çoxdan dedikləri, yəni bu diversifikasiya deyən şeyi, yəni ayrı-ayrı mənbələrdən enerji resurslarının Avropaya gəlməsində maraqlıdırlar.
Özəlliklə Ukrayna ilə münasibətlərdən sonra Rusiyanın qaz siyasətində bəzi problemlər yaranıb. Avropa enerji bazarına yeni oyunçuların cəlb olunmasının tərəfdarıdır. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının ilk iclasında Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan qazı növbəti illərdə də Avropa istehlakçıları üçün yeganə qaz mənbəyidir. Avropanın Enerji Birliyi sənədində Azərbaycan və Türkmənistan, Algeriya və Türkiyə, Mərkəzi Asiya, Afrika və digər ölkələrin adları çəkilir. Həmçinin Norveç, ABŞ, Kanada kimi ölkələrlə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsindən bəhs edilir.
Bu, Avropanın qaz xəritəsində Azərbaycanın imkanları barədə reportaj idi. Bu arada Project Syndicate yazır ki, Putinin qaz problemi yaranır. Belə ki, ötən ilin dekabrında 12 milyard dollarlıq Türkiyə axını layihəsini elan eləyən Rusiya etibarsız tərəfdaş kimi nüfuz qazanır. Avropa isə alternativ enerji mənbələrinin axtarışını sürətləndirir. Əslində, ən cazibədar bazarını riskə atmaqla Putin Rusiya iqtisadiyyatını intihara bərabər etinasızlıq göstərir. Məqsədi də ancaq və ancaq Ukrayna ilə düşmənçiliyi sürətləndirməkdir. Müəllif yazır ki, müəllif Paul Gregory yazır ki, Kremlin məqsədi Ukraynanı qaz təchizatı sistemindən çıxarmaqdır. Türkiyə axını ilə qaz Yunanistan sərhədlərinə daşınacaq. Qazpromun davranışı Avropa üçün kiçik məsələ deyil. Qitənin təbii qazının təxminən 30% Rusiyadan gəlir. Bunun da 80% Ukrayna ərazisindən nəqli olunur. Məqaləsinin sonunda müəllif yazır ki, ancaq Putinin düşündüyünün əksinə olaraq Rusiyanın qaz ixracının istiqamətini dəyişməsindən nə Avropa, nə də Ukrayna çox itirməyəcək. Qazprom valyuta gəlirlərinin 1/3-ünü Avropadan alır və ixracın azaldılması ölkədə iqtisadi böhranla eyni vaxtda ən yaxşı alıcı ilə oyun oynamağın vaxtı deyil. Və sonda Azadlıq Life-a gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, indi tələbələr özlərinə tələbə rektorlar seçirlər, universitetlərin rektorları da seçilməlidir. Tərlan Bəkirov yazır ki, bizim ağzımızla qatıq ölçəm var məyər. Vəli Quliyev yazır ki, əlbəttə universitetin müəllim tələbə heyəti seçməlidir. onda işinə daha çox məsuliyyətlə yanaşır. Əgər bir işdə seçki yoxdursa, o işə gələn rəhbərdən işləmək, gözləmək gülməlidir. Tariyel Abdullayev yazır ki, bunun fərqi yoxdur məncə. Deputatlar da təyin olunmur, seçilir güya. Amma hansı lazımdır, o seçilir. Rektorlar da elə seçiləcək. Rapper Faster Stronger yazır ki, necə məsləhətdir, elə deyirlər. Vəfa Mirxanova yazır, kim seçir seçsin, vicdanını elmə qiymət verən olsun. Nəinki tələbəyə tasqi qoyan. Xəyyam Qayıbov yazır ki, hər rektor 4 ildən bir seçilməlidir, əgər demokratik ölkədən danışırıqsa. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Sağ olun, sağlıqla qalın.